бағалай бермейміз біз барда. Әйтпесе әр жанда бар арман. Жігіттер, сүйіңдер қыздарды. Қыз деген сол үшін жаралған. Керек қой әрине білекте, жігітке ол артық етпейді. Әйтсе де әңгіме жүректе, сезімге ешбір күш жетпейді. Сезімді тұралар бүгіп кім, жанғар жақынның жоқ теңі, ең ізгі ерлігі жігіттің бір қызды бақытты еткені. Бір ретте қасірет шекпеген бақыттың бағасын ұқпайды. Бір қызды бақытты етпеген жігіттен ерлік те шықпайды. Мойыма, жалтарыма шегінбе, азамат атанғың келсегер, адамдық дегенің тегінде адамды сүйімен өлшінер. Ордада тордада аңдамай, қанша қыз қайғыдан езілді. Қорламай, арбамай, алдамай, сыйлаңдар оларға сезімді. Аяла, еркелет, аймала, жанының жарасын жазып бер. Болсыншы бақытты қайда да, болмасы күл тектес нәзіктер. Бәріміз зәруіміз бақытқа. Болғанмен әртүрлі түсінік, қазіргі қатыгез уақытта адамды аяудың өзі де кісілік. Онсыз да бұл заман ызғарлы, күйрейді күнәсіз санарман, сүйіңдер, сүйіңдер қыздарды, қыз деген сол үшін жаралған.